Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo o velikom broju nezaposlenih na prostoru bivše Jugoslavije. Pre toga o mitingu Srpske napredne stranke u Beogradu.
Na mitingu pred nekoliko desetina hiljada okupljenih građana, Tomislav Nikolić, nekada desna ruka haškog optuženika Vojislava Šešelja, danas lider najveće opozicione partije, Srpske napredne stranke, otkrio je svoj tajni plan, koji će, kako veruje, naterati vlast da za 18. decembar raspiše vanredne parlamentarne izbore.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu. Ja vas molim da to prihvatite kao moj poslednji način pravoslavni i hrišćanski za borbu za bolju Srbiju i nudim poslednju ponudu Borisu Tadiću. Kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Okupljeni su pozdravili Nikolićevu odluku i kažu da se nadaju da će vlasti odgovoriti raspisivanjem izbora.
A šta je on mogao da doradi u ovoj situaciji kad ne uvažavaju naše zahteve? To mu je najveća žrtva što možda podnese.
Toma se bori za svoj narod, on se ne bori za sebe. On kaže, ja hoće da izgubi čovjek život.
Mislim da će izaći u susret sada kada je rekao da neće biti mogu.
Mislim da hoće.
Pa ovaj neće raspisati 7 dana sigurno.
Kako je vrijeme prolazilo, a lideri naprednjaka nisu dobili očekivani telefonski poziv iz Demokratske stranke, zamjenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić poručio je da je Nikolić u svojim namjerama ozbiljan i da vodu sigurno neće piti dok predsjednik Srbije Boris Tadić ne saopšti datum vanrednih izbora.
Vi ćete snositi sve posljedice i vi ćete biti krivi za sve do čega ćete u Srbiji svojim čutanjem i svojim prezirom prema narodu da dovedete.
Na Bini su se, kao i na prethodnom skupu održanom 5. februara, ređali govornici iz šarolike bliže političke istorije. Tako je na promjene pozivao Aleksandar Vulin, danas lider pokreta socijalista, a 90. zamjenik predsjednice Jugoslovenske levice Mirjane Marković, inače supruge Slobodana Miloševića. Govorila je i Milanka Karić, čiji je muž Bogoljub, prvi srpski tajkun koga tužilaštvo potražuje zbog načina na koji je stekao novac. Zatim Velimir Ilić, lider Nove Srbije i ministar iz doba Vojislava Koštunice, koji je nedavno saslušan po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje na malverzacije u putevima Srbije, za koje se tereti funkcioner njegove stranke.
Nećemo više da slušamo laži, lažna obećanja. Hoćemo da radimo, nećemo da nam poklanjate po 2000 dinara.
Većina onih koji su došli na skup kažu da su tu jer teško žive. Međutim, iako su došli na stranački miting, s nesigurnošću odgovaraju na pitanje da li će opozicija koja je organizovala okupljanje uspjeti i da im donese promjene kakve očekuju.
Zato što smo u siromašnom stanju.
Ratni vojni invalid sam, a nisu mi dali ni posao, ni stan, imam dvoje dece.
Posle 40 godina mi se javaju iz stana.
Pa da bude bolje.
Šta to znači za vas?
Pa da sutra vozimo neku bembaru, brate, da uletimo neke pare zajebane i to.
Da nađemo posao,
da vodimo normalan život.
A očekujete da će ovaj miting dovesti do izbora?
Teško.
A imate poverenje u njih da će doneti promjene?
Ko to je šansa, treba menjati pa sad.
Ne znam, neka pobeda na izborima, da vidimo šta će oni uraditi.
Ne smatram ih pojedinačno nekom snagom da bi oni poneli. Smatram da je ovo opšte narodni pokret jedan.
Na prošlom mitingu održanom pred 2 mjeseca Tomislav Nikolić je građane pozvao da na naredni skup ponesu komad stiropora i da sednu na ulice. Neki od okupljenih toga su se setili.
I dokle planirate da sedite na stiroporu?
To bude bilo potrebno.
Ja hoću da sedim do nove godine.
Nakon nešto više od 3 sata trajanja mitinga, pred okupljene je ponovo izašao Tomislav Nikolić. Pokazao im je komad stiropora, seo na njega i rekao da će tu ostati sve dok ne dobije datum održavanja izbora. Građane je pozvao da se raziđu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Slijedi tematski blok o nezaposlenosti na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Negativne posljedice globalne ekonomske krize najvidljivije su u povećanju broja nezaposlenih, no na prostoru bivše Jugoslavije to je i ranije bio ozbiljan problem. Zbog velikog utjecaja politike na privredu često nisu primjenjivani racionalni kriterijumi, već uskopartijski interesi, što je omogućilo monopole tajkuna, neretko pljačkašku privatizaciju i zapostavljanje izvoza. U privredi koja je slabo šta proizvodila, očekivan je rezultat da je veliki broj ljudi bez posla, često mladi i veoma stručni, a ono malo radnih mesta popunjavaju partijski kadrovi. Vlade sada nastoje da vatrogasnim merama koliko toliko ublaže problem, ali one su kratkog daha. Za dugoročnije rješenje potrebne su radikalne reforme kojima bi se ukinuli monopoli tajkuna i političara. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kosovo ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu od 43%, iz Prištine Amra Zineli.
I 3 godine od proglašenja nezavisnosti Kosova socijalno stanje u zemlji nije se znatno promijenilo, kažu građani i poznavaoci ekonomskih pitanja. Po njima i tokom ovog perioda glavni problem je velika stopa nezaposlenosti. Pre proglašenja nezavisnosti očekivanja građana Kosova bila su da se formiranjem nove države poboljša i socijalno stanje građana, ali to se nije desilo. Razočaran sam zato što niko ništa ne radi u tom pravcu. Niko ne razmišlja o omladini, o nezaposlenosti, a svi jure za političkim pozicijama. Mislio sam da neće biti ljudi na ulicama, da će se svi zaposliti kao što je u Evropi. Svaki drugi je bez posla, a rade samo oni čiji su članovi porodice na visokim funkcijama. Mnogo smo očekivali, a ništa nije postignuto. Ljude i dalje žive u siromaštvu. Od kako Kosovo poslalo nezavisno, nije bilo dovoljno otvaranja novih radnih mesta, tako da nije došlo ni do pada stope siromaštva, kažu ekonomisti. Po njima, teška socioekonomska situacija i dalje predstavlja pretnju za stabilnost zemlje. Agrondemi iz Kosovskog instituta za studije ocenio je da socijalno stanje tokom posljednjih godina na Kosovu uglavnom se pogoršavalo. Na osnovu podataka o nezaposlenosti iz 2010. godine, 45% stanovništva je bilo nezaposleno, što je isto kao i 2006. godine, dok ekstremno siromaštvo je povećano od 15 na 18%. Ako pogledamo u podatke Srpske banke, kosovske porodice većinu svojih prihoda troše na ishranu, a znamo da su cene u toku posljednjih godina neprestano rasle, naglasio je Demi. Na osnovu zvaničnih podataka, procenjuje se da je stepen nezaposlenosti i siromaštva na Kosovu najviše u regionu. Preko 43% građana sposobni za rad su bez posla, dok oko 45% stanovništva živi u siromaštvu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U Bosni i Hercegovini je više od 500.000 nezaposlenih. Uprkos obećanjima nadležnih ministarstava i Zavoda za zapošljavanje da će realizovati programe otvaranje novih radnih mesta i već postojeća se iz dana u dan gase. Stoga prilika za posao u inostranstvu preko američkih firmi pa čak i u zaraćenim područjima za mnoge je jedini spas od totalnog siromaštva. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Iako su predizborna obećanja svih političara otvaranje novih radnih mjesta, Bosna i Hercegovina iz godine u godinu bilježi sve veći broj nezaposlenih. A kako završe predizborna obećanja, najbolje govori podatak da je vlast u prethodnom mandatu za otvaranje novih radnih mjesta izdvojila tek 1,5% budžetskih sredstava. Mediha Gačanović iz nevladine organizacije Aldi.
I pored obećanja da će domaće vlasti do 2010. godine povećati zaposlenost za 150.000 radnih mjesta, kako je bilo predviđeno građanskom platformom, do toga nije došlo.
Biroji za zapošljavanje su preopterećeni, a novac kojim raspolažu eventualno mogu upotrijebiti za prekvalifikaciju ljudi koji godinama ne uspijevaju pronaći zaposlenje, kaže glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić.
Prošle godine su Zavod za zapošljavanje otprilike posredovali u zapošljavanju različitim programima. Obuhvatili oko 19.000 lica u Bosni i Hercegovini. Na prvi pogled taj broj izgleda veliki, međutim kada uzmemo broj evidentiranih lica vidimo da su to stvarno minimalne cifre, ali one se kreću u onim okvirima u kojima Zavod za zapošljavanje raspolaže određenim budžetima. Zapošljavanje je usmjereno na takozvane teško zapošljive kategorije lica, ratne vojne invalide, Rome, demobilisane borce.
Prema najnovijim podacima u Bosni i Hercegovini svakog dana 170 ljudi ostane bez posla. Tržišta na kojima su BH firme imale najveće poslove poput Libije, Iraka, Tunisa su zatvorena, te se većina radnika vratila u domovinu, kaže Pupić.
Od jula mjeseca do kraja 2010. godine otprilike 14.000 ljudi se prijavilo na evidencije biroa za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, znači, a da su prije toga radili inostranstvo.
Na domaćem terenu privreda je u kolapsu, te se i broj radnih mjesta svakodnevno reducira. Jedan broj nezaposlenih, pogotovo mladih ljudi, slamku spasa vidi u odlasku na rad u inostranstvo, makar se radilo i o ratom zahvaćenim područjima. Naša sagovornica zbog strogih pravila kompanije koja ju je angažovala u Iraku nije željela da se predstavi, ali je podijelila svoje iskustvo.
Bila sam na birou jedno 7 godina. I pošto se ne otvaraju nikakva nova radna mjesta u državi u kojoj živimo, tako da sam ja odlučila prije 3 godine da odem u Irak, iskreno isplati se, zato što za relativno kratak period vi možete obezbijeti sebi koliko materijalnu sigurnost, toliko možete za jedno 3 godine obezbijeti sebi stambeno pitanje.
Budući da su Bosanci i Hercegovci dokazano dobri radnici u inostranstvu, strane kompanije sve češće dolaze da u Bosni i Hercegovini traže radnu snagu. Tako je ovih dana nova američko-kuvajtska kompanija Al Hokoko obavljala intervjue i provjere brojnih kandidata koji su spremni otići u Kuvajt kako bi zaradili koju marku i prehranili svoju porodicu. Jedan od njih je i Halil Glavinić.
Eto, ja sam došao iz Njemačke 2001. vratio se, nema vode, ništa. Ne primam na djecu ničta, način i naknadu, bez ičeg sam. Ovo je zemlja puna ministara, pola države i ministri su. Ne postoje druge klase osim ovdje administrativni ljudi. Običan svijet ovdje po drvećem spava, jede lišće, tako.
Edin Isabegović diplomirao je psihologiju. Kako nije u prilici u Bosni i Hercegovini pronaći posao, svoju šansu također vidi u Kuvajtu.
Nemam nikakvog posla, mislim radim tako ponešto, ništa značajno. Ovo je situacija, ide iz lošeg u gore.
Za one koji koriste internet, situacija je nešto povoljnija kada je u pitanju traženje posla. Posljednjih 7 godina u Bosni i Hercegovini postoji internet portal posao.ba, koji dnevno ima oko 1000 otvorenih pozicija za zaposlenje. Više od 10.000 kompanija su korisnici usluga ovog portala. Većina ponuđenih poslova je u Bosni i Hercegovini, no u posljednje vrijeme javljaju se i inostrane kompanije koje traže mlade, obrazovane ljude iz Bosne i Hercegovine, kaže Benjamin Kadić, menadžer ključnih kupaca.
U principu prodajni sektor je definitivno najinteresantniji za naše posloprimce, ali i najbrže, da kažem, rastući sektor koji aktivno djeluje na tržištu rada. Naravno, tu imamo inostrane poslove. Mi smo postali kao radna snaga jako zanimljivi za nekoliko zemalja širom svijeta. Bosanci i Hercegovci definitivno radna snaga koja nije jeftina, to je činjenica, ali po pitanju njihove intelektualne sposobnosti, po pitanju IT-a i software inženjeringa, jako, jako zanimljivi kompanijama iz inostranstva.
Posao.ba učestvuje i u organizaciji regionalnog sajma zapošljavanja gdje se obavlja razmjena radne snage u regionu, kaže Kadić.
Taj sajam traje 7 dana i prošle godine smo imali izvanredne rezultate gdje je oko 150.000 ljudi posjetilo sajam online i apliciralo za otvorene pozicije i imali smo veliki broj slučajeva gdje su ljudi iz Beograda došli da se zapošljavaju u Sarajevo, ali isto tako i Zagreba u Beogradu i obrnuto.
Nedavno je profesor na Ekonomskom fakultetu Hasan Muratović predložio da bi rješenje problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini također bilo omogućiti kredite privrednicima uz uslov da na svakih 50.000 eura kredita moraju otvoriti jedno radno mjesto. On smatra da bi se na taj način privreda za kratko vrijeme mogla oporaviti. A što se tiče angažmana domaćih političara, ukoliko nešto ne poduzmu, moglo bi se desiti da uskoro i sami ostanu uskraćeni za plaće, jer neće imati ko puniti budžet. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Loša beskonačnost, tako privrednici i analitičari kvalifikuju programe vlade Srbije i njene pokušaje da umanje nezaposlenost koja je sa 14% na početku globalne krize 2008. dostigla 20% ili 730.000 ljudi, beleži Radovan Borović.
Loše privatizacije su kolektivne grobnice za nezaposlenost, a ekonomska kriza samo je pokrila tragove loših eksperimenata i propalih privatizacija, kaže Milan Knežević, vlasnik kompanije Monus i predsjednik Unije tekstilaca.
Vi imate ogroman broj radnika koji su u nekim depojima, nekih firmi koji nemaju nikakvih mogućnosti da se oporave i praktično su samo ljušture koje postoje. Ovo će biti recimo godina koja će povećati najveći broj nezaposlenih.
Neretko loše položaj radništva često kumuju i poslodavci koji nađu načina da izbjegnu svoje zakonske obaveze prema zaposlenima. Samo u protekle 2 godine od početka krize bez posla je ostalo oko 400.000 ljudi. Četvrtina gubitnika se vezuje za posljedice ekonomske krize. Kako je briga za statistiku i nezaposlenost najčešće pod državnom kontrolom, službeno se operiše podatkom da je 730.000 ljudi na listi Nacionalne agencije u potrazi za poslom, kaže Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Brojke iz oktobra 2008. kad je počela kriza i oktobra 2010. se veoma malo razlikuju.
U radnoj i socijalnoj karti, kako pokazuje nedavno istraživanje, najveći strahovi stanovnika Srbije su siromaštvo i gubitak posla. Ogroman je bio i broj nezaposlenih i pre krize, tako da sadašnja brojka od 20% zvuči suviše dobro za našu realnost, kaže ekonomski analitičar dr. Miloslav Zdravković, urednik sajta makroekonomija.org. Da se podaci friziraju nije nikakva vest, kaže Zdravković. U Srbiji se krije i podatak koliko ljudi radi za minimalac od 150 evra mesečno, da li se i oni smatraju zaposlenima.
Osnovna činjenica o kojem sam ja lično frapiran u praćenju makroekonomskih podataka je da je u 2010. i sad u 2011. godini još uvek produktivnost rada u Srbiji niža je nego u rekordnoj 1981. godini, znači od pre 30 godina.
Svakodnevno hiljade ljudi dobija otkaze, a nove firme se ne otvaraju. Milan Krežević kao poslodavac ima sličan problem.
Ovo će biti recimo godina koja će povećati najveći broj nezaposlenih, na osnovu stečajeva morati to uraditi, nego i na osnovu činjenice da ćemo i mi poslodavci, među njima i ja, usklađivati broj zaposlenih sa obimom poslovanja koje dramatično pada. Ja ću u julu 120 radnika Modusa bez dinara duga, bez dinara obaveza, bez dinara kredita morati da otpustim, jer ovo baviti se privredom u ovakvim okolnostima zaista postaje mazohizam.
Poslodavci upozoravaju da država instant rešenjima kao što su krediti i socijalna davanja zapravo izbegava da sistematski podigne produktivnost i smanji nezaposlenost.
Da uvede uređenje tržišta tako što će smanjiti sivu ekonomiju i da od 600.000 radnika koji u ovom trenutku rade, a nisu prijavljeni, i mi smo predočili da je na taj način moguće za godinu dana zaposliti 150.000 ljudi.
Ključni problem je svakako prosečna plata u Srbiji od 300 evra. U pojedinim delovima nezaposlenost se kreće čak i do 80%, kao što je primjer Bujanovca i Preševa.
Inače ne radim godinama, ali ne radim.
Za svaki građanin ovde u Preševo nema zaposlenje.
Jako veliki problem imamo iseljavanje iz Srbije i Albanica. Jedini problem jeste ekonomska situacija i velika nezaposlenost u samom gradu, ovde na jugu Srbije.
Visoka nezaposlenost proizvodi tržište jeftine snage, ali i otvara alternativu zapošljavanja, i to kroz poljoprivredu, koju mnogi drže kao važan, ali i propušten potencijal Srbije. U Privrednoj komori veruju da bi se visok procenat nezaposlenosti mogao ublažiti i podsticajnim merama u poljoprivredi, kaže Milan Prostran.
Poljoprivreda ne može da apsorbuje ili da bude ta koja može da prihvati više radne snage. Ali ako su sad ovo neki dramatični uslovi, ako se ceo svet trese nad obimom i nad cenama hrane, onda ajde vidimo tu našu šansu. Pa se mi imamo jako veliki broj neiskorištenih površina poljoprivrednih. Ja sam ovih dana prošao centralni deo Srbije preko, od Sokobanje sam išao nešto preko Orutnja. Tamo nemate, vidite, tek poneku njivu uzorano ima poneka pšenica. Znači, sve uglavnom to stoji u nekim livadama zaparloženim.
U proteklih godinu dana u Srbiji je ugašeno 42% malih preduzeća, odnosno zatvoreno 10.000 preduzeća, dok je 60.000 u blokadi ili pred bankrotom. To je realnost u kojoj se teško može podići zaposlenost i još više popraviti statistika, ako se na nju uopšte treba i oslanjati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prema zvaničnim podacima u Hrvatskoj je nezaposleno 330.000 ljudi. Ta brojka će se idućih mjeseci nešto smanjiti zbog sezonskih poslova u turizmu, ali pravih državnih mjera još nema i ekonomisti procenjuju da bi agonija stotina hiljada nezaposlenih, uglavnom mladih ljudi, mogla potrajati godinama. Više pojedinosti, Ankica Barbir-Mladinović.
Ako se ne zaposle još koju godinu, oni su gotova generacija.
Upozorio je to na ovotjednom okruglom stolu dr. Mato Crkvenac, bivši SDP-o ministar financija, a sličan vapaj zabilježili smo i pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Nedavno sam ostao bez posla, prije nekih tjedan dana, nažalost. Diplomirani pravnik.
30-godišnji Tomislav u potrazi za poslom stigao je u Zagreb iz Osijeka.
I onda sam došao u Zagreb, ali se tamo nije događalo ništa. I tamo je počela kriza, pod navodnicima. Nešto sam malo radio, sad opet, evo, ništa. I siguran sam da puno mladi razmišlja da im je žao što se rodili zapravo u Hrvatskoj.
Osim siromaštva, s 25 ili 30 godina još je gori osjećaj besperspektivnosti i beskorisnosti, kazala nam je većina anketiranih pred burzom rada u Zagrebu.
Osjećaš se baš jadna, a vidiš koliko godina imaš.
Što ste završile?
Pedagogiju, italijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu.
Ide primjer to što moraš od staraca muzata, imaš 23-4 godine, a moraš još od njih živjeti zato što nemaš ti naći posao.
Vanjski dug, nezaposlenost i unutarnja nelikvidnost najveća su tri problema u Hrvatskoj, upozorava kritičar vladine politike i SDP-ov ekonomski strateg dr. Branko Grčić.
Sve zemlje u našem okruženju upravo u tom razdoblju su osmislili vrlo konkretne pakete poticaja i za investicije i za konkretno, dakle najdirektnije za novo zapošljavanje. Ja vjerujem da smo u dvije godine pulili 10 milijardi kuna u takve mjere da bi već danas osjećali ozbiljne efekte. Nažalost, mi smo išli potpuno krivim putem, uvodili smo nove poreze, krizni porez, harač, kako god hoćete, pa onda i veći PDV itd., a takve mjere imaju prorecesijski efekt. Dakle, one još više pojačavaju krizu i pojačavaju taj negativni utjecaj na gospodarski oporavak.
Samo je u građevinskoj industriji u posljednje dvije godine izgubljeno 40 tisuća radnih mjesta. Vladin projekt za spas hrvatske ekonomije propao je već u prvoj godini, dok se europske zemlje odavno već oporavljaju od krize, Hrvatska jedina još čuči na dnu. S predviđenim rastom ekonomije u ovoj godini od svega 1,3%, neki ekonomisti tvrde i ispod 1%. Broj nezaposlenih od lani se povećao za 19 tisuća, pa će popularna pjevačica Severina, poznata i po društvenom angažmanu, morati svoj prošlogodišnji broš na sakou s brojkom od 317.625 nezaposlenih zamijeniti novim brojem većim od 330.000. Mnogi bi se nezaposleni u Hrvatskoj odlučili za vlastiti biznis, ali tvrde da nema sigurnosti niti dobrih poticaja za privatno zapošljavanje.
30.000 kuna je registracija firme, a 90% ljudi koji idu otvoriti firmu ovako mladih nema otkud.
Znam iz iskustva od prijatelja koji su otvorili privatni biznis su jednostavno propali jer su državi previše morali dati, imali problema sa naplatom.
Umjesto radikalnih sistemskih rezova i oživljavanja ukupnog gospodarstva, država se za sad zadržava samo na parcijalnim mjerama zapošljavanja. Među nezaposlenima osobito visoke stručne spreme kojima za stalni posao treba stručni ispit, a ne mogu ga položiti bez radnog staža, najbolje je primljena upravo novo otvorena mogućnost stjecanja pripravničkog staža. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Krešimir Rožman.
I za to dobivaju naknadu, dobivaju 1600 kuna. Bilo je predviđeno 1000 takvih osoba imati ove godine, ali već sada je ta kvota ispunjena.
Koliko je golem interes i zatim makar privremenim zapošljavanjem najbolje pokazuju nedavni oglasi u dvijema moćnim hrvatskim tvrtkama, rovinjskoj duhanskoj turističkoj Adris grupi i prehrambeno-trgovačkom koncernu Agrokor. Na oglas za samo 20 pripravnika u Adris grupi prijavilo se više od 800 zainteresiranih, a u Agrokoru za 1000 takvih mjesta javilo se čak 15.613 mladih ljudi. Vijest je toliko neobična da se našla i u udarnim vijestima u središnjem dnevniku Hrvatske televizije. Predsjednik za ljudske resurse u Agrokoru Goran Radin.
Ono što smo mi kao koncern dali obećanje da će taj odnos trajati najmanje 3 mjeseca.
Voditeljica odjela za marketing i prodaju Adris grupe Darija Puhar.
I nadamo se evo da će se pokazati koji su najbolji i da ćemo im pružiti priliku i za stalno zaposlenje.
Ovih je dana broj nezaposlenih u Hrvatskoj nakon dugo vremena prvi put pao za 6000, ali ne zbog vladinih mjera, nego početka predsezone u turizmu. Gospodarstvenik i oporbeni saborski zastupnik Radimir Čačić.
Budimo realni, dotakli smo dno, ali to što će nam pojava sunca i toplije more donijeti sezonsko zapošljavanje, ništa suštinski neće promijeniti.
35-godišnja nezaposlena ekonomistica Ines ne vjeruje da će golimu hrvatsku nezaposlenost spasiti i javni radovi, koje zavod povremeno nudi očajnim ljudima za 300 eura.
Ako vas šalju na javne radove i plaćaju vam 2200 kuna, hoćeš i nećeš. Ako ne, brišu vas sa zavoda za zapošljavanje iz evidencije. Zbog čega? Da naša draga Jadranka može mahnuti kako je smanjila broj nezaposlenih.
No,
diplomirani ekonomista, a nude mi posao da idem čistiti pesije dreke sa uzgajališta za pesije ili slično. Ja mislim da je to ponižavajuće. Ne kažem da je ponižavajući posao kao takav, ali način na koji oni nas tretiraju.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Sudeći po statistici i imajući u vidu krizno vreme, može se reći da je nezaposlenost problem sa kojim se Crna Gora dobro nosi. Naime, ona ima najmanje nezaposlenih u regionu, odnosno oko 12%. Činjenica je, međutim, da se pored nezaposlenog domaćeg stanovništva radna snaga uvozi. Problem je i u neusklađenosti obrazovnog sistema, kao i sa zapošljavanjem takozvanih teže zapošljivih kategorija. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sumirajući učinak u prvih 100 dana vlade, crnogorski premijer Igor Lukšić je među brojnim rezultatima kojima je generalno izrazio zadovoljstvo, iznio i zvanične podatke koji govore o statističkom pozitivnom trendu u oblasti zapošljavanja.
Nezaposlenost je nešto niža nego u istom periodu prošle godine. Značajno je istaći da je broj prijavljenih slobodnih radnih mjesta Zavoda za zapošljavanje povećan. U periodu januar-april, u odnosu na isti period prethodne godine, bilježi se rast od 33,4%, odnosno sa 5.785 lica na 7.716 lica.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić za naš program kaže da je stopa nezaposlenosti 12,3%, što je prema njegovim riječima najmanja stopa nezaposlenosti u regionu. Sve zemlje bivše Jugoslavije kao i 8 država Evropske unije imaju veću nezaposlenost od Crne Gore, kaže Jelić, koji napominje da je nezaposlenost u kriznom periodu smanjena na najmanju moguću mjeru zahvaljujući kvalitetnim programima ekonomske politike i aktivnim mjerama politike zapošljavanja, čemu su velik doprinos dali i sindikati i Unija poslodavaca, sporazumijevši se da će se uzdržavati od štrajka, odnosno otpuštanja.
U Crnoj Gori zaista dosta posla ima. To govori podatak da smo tokom prošle godine zaposlili preko 14.500 stranaca u Crnoj Gori, koji su došli iz zemalja ex-Jugoslavije kao i zemalja Evropske unije. Ove godine u ovom trenutku već imamo preko 4.000 izdatih radnih dozvola za strance, što govori da će i ove godine biti trend za zapošljavanje stranaca dosta veliki, što govori da, kažemo, u Crnoj Gori posla ima.
I ove godine Crnogorsko primorje će biti odredište za mnoge koji će potražiti sezonski posao. Očekuje se da takvih iz Crne Gore bude oko 5.000, a iz okruženja na prošlogodišnjem nivou od 14.000. Međutim, za razliku od prošle godine, umjesto dugotrajne i skupe procedure, poslodavci će, zahvaljujući uklonjenim biznis barijerama, sezonce zapošljavati za 7 dana i za samo 10 eura. Tomo Jančić, Budvanski zavod za zapošljavanje.
Mi ove godine očekujemo također, prije svega zbog nedostatka kvalitetnog i dovoljno kadrova iz Crne Gore, da će biti zapošljavanje lica iz okruženja iz drugih država. Najviše do sada bilo iz Srbije, zatim Bosne i Hercegovine, Makedonije i nešto iz drugih zemalja.
Pri zapošljavanju, međutim, administrativni problemi sa stranom radnom snagom nije su jedini, naročito iz ugla budvanskih privatnika.
Ja uzmem radnika sa strane, taj radnik kaže da je vrstan majstor, traži neku platu, ja do ga isprobam 5-6 dana, vidim da to nije to, uđem u sezonu, sezona je veoma kratka, od 45 dana, tako mogu reći do 50.
Ako se i ne bi dovodilo u pitanje vjerodostojnost statističkog prikaza nezaposlenosti u Crnoj Gori, činjenica je da krupan problem predstavlja takozvana strukturna neusklađenost radne snage, što zapravo predstavlja fenomen viška kadra obrazovanog za zanimanja koja se ne traže, odnosno manjak profesionalaca koji su poslodavcima potrebni. Zoran Jelić, Zavod za zapošljavanje.
Samo u toku prošle godine za tržište rada smo imali preko 73 zanimanja koja smo radili, obuke koje nedostaju poslodavcima u Crnoj Gori, tako da ćemo nastaviti i ove godine da to radimo.
Jedna od bolnih tačaka crnogorskog tržišta radne snage su takozvane teže zapošljive kategorije. Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić kaže da se i na tome radi.
Nudimo svim poslodavcima koji zaposle te kategorije nezaposlenih lica poreske olakšice do 60%. Tu se prije svega mislim na lica sa invaliditetom, dugoročno nezaposlenost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o sve većem broju nezaposlenih na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Amrazineli, Mirna Sadiković, Radovan Borović, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisao Dušan Bogdanović, predsjednik fonda Biljana Kovačević.
Politička Srbija se lišava mogućnosti da se na jedini ispravan način suoči sa nedavnom prošlošću, iz nje izvuče pouke i svojoj deci omogući da učestvuju u građenju otvorenog demokratskog društva. Sa elitama koje su nas u ovu situaciju dovele, to je jednostavno nemoguće.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kako se i pod kojim uslovima Ceca Ražnjatović nagodila sa tužilaštvom Srbije? Priča o huškačkom novinarstvu u Bosni i Hercegovini.
12. juli 1995. godine. Potočari, Srebrenica. Srpske snage zauzimaju enklavu. Za vojnicima idu i novinari. Tako nastaju snimci Ratka Mladića koji lažno obećava spas Bošnjacima, Radislava Krstića kojem se naređuje napad na Bratunac, srpskih vojnika koji bombarduju Srebrenicu.
Nakon dužih pregovora, crnogorska vlada i princ Nikola Petrović Njegoš konačno su postigli dogovor o rehabilitaciji dinastije Petrović i određivanju statusa njenih potomaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna rubrika Dnevnik sedmice, koji je pisao Dušan Bogdanović, predsjednik fonda Biljana Kovačević Vučo.
Subota 9. april. Predlog da narednih dana vodim dnevnik koji će biti emitovan na ovoj radio stanici prihvatio sam rado i sa osjećanjem zadovoljstva što time vraćam svojevrstan dug koji joj dugujem. Da objasnim. Kad su me posle trogodišnjeg diplomatskog rada u ambasadi nominalno još uvek postojeće SFRJ u Bonu januara 1992. godine izbacili iz službe, našao sam se na ulici bez posla i stana sa nerešenim boravišnim statusom. Ne manje teško mi je međutim padala činjenica da je u bujici vesti iz ratom već dobrano zahvaćene Jugoslavije bilo praktično nemoguće doći do pravovremenih, nepristrasnih i pouzdanih informacija o tim zbivanja. E tu prazninu, a treba li napomenuti da je tada još nije bilo mobilnih telefona, interneta i elektronske pošte, na zavidno profesionalan i odgovoran način popunjavao je Radio Slobodna Evropa. Poput adikta u nastupajućoj krizi abstinencije, svako večer bih sedao u auto, samo sam tu imao radioaparat, i besciljno se vozao kroz zelenilo sedam brešuljaka na kojima se prostire taj lepi grad, slušajući vesti, analize, intervju i radio mostove koje je pripremila ekipa najprej u Minhenu, a zatim u Pragu. Posle bezmalo 10 godina poluizbjegličkog života u Bonu, januara 2001. godine sam vraćen u diplomatsku službu i preselio se u Berlin. U tamošnjoj ambasadi SRJ sam radio na području medija, kulture, političkih stranaka i nevladinih organizacija, sve dok me, pošto je nakon ubistva premijera Đinđića uzjahao Koštunica, opet nisu najurili. Treba li napominjati da su me i tada otpustili isti oni kojima 1991. godine nije bilo po volji moje protivljenje suludoj zločinačkoj politici Beograda prema susedima i sopstvenom narodu. Nedelja 10. april. Ne stišava se frka oko izlaska Vesne Pešić iz LDP. Ne mogu da se odbranim od utiska da se koje gde u srbijanskoj političkoj čaši zapravo likuje, jer eto još jedno komšije kome je crkla krava. Ponedeljak 11. april. Na početku smo nedelje koja će obeležiti veoma intenzivnu aktivnost naše organizacije. Radi se o fondu Biljana Kovačević Vučo, osnovana da bi se negovala uspomena na tu izuzetnu ženu čija pamet, kreativnost, hrabrost i lepota bolno nedostaju svima kojima je na srcu opamećivanje i civilizovanje Srbije, kritičko i samokritičko sagledavanje dubine sunovrata iz 90. godina prošlog veka i njeno ubrzano kretanje ka porodici slobodnih, naprednih i demokratskih društava. Fond je uz Biljaninu porodicu osnovalo nas nekoliko njezinih najbližih prijatelja i saradnika. Prva akcija fonda je ustanovljenje i dodjela nagrade koje nosi njezino ime, koja će 21. maja svake godine na Biljanin rođendan biti dodeljivana osobi, grupi ili organizaciji koja se ističe u zalaganju da se braniteljkama i braniteljima ljudskih prava pruži zaštita, pomoć i podrška koju zaslužuju, uklapajući se tako u negovanje i unapređivanje Biljaninog nasljeđa. Utorak 12. april. Naš se predsjednik vratio sa, kako smo to nekad znali reći, još jednog puta mira i prijateljstva. Ovog puta je išao u Kuvajt. Dobro je da putuje, jer su to prilike da se unapređuju i obogaćuju odnose sa tim zemljama, pokuša popraviti još uvijek uglavnom tmurna slika o Srbiji, a možda se iskamči i kakva ekonomska vajda. Zašto se međutim svaka takva poseta gromoglasno proglašava istorijskom? Zašto tako malo svjetskih državnika dolazi u Srbiju, a kad neko i dođe, te posete se pretvaraju u grupna ili pojedinačna saslušanja državnog i političkog vrha ove zemlje ili neukusno i snishodljivo idolatrisanje Putina i sličnih? Koji predsjednik ima vremena da kao Boris Tadić 2009. godine provede 7 dana u Sjedinjenim Američkim Državama, a da pritome ne sretne ni jednog od važnijih predstavnika te zemlje? Kao neko ko se pomalo razume u diplomatsko-protokolarne regule i praksu, umem da napravim razliku između državne, zvanične i radne posete. Ovaj posljednji termin je u našem slučaju eufemizam za iznuđenu posetu. Od prijatelja i bivših kolega u Ministarstvu spoljnih poslova, a tamo se nađe i poštene i časne čeljadi, čujem da su mnoga Jeremićeva, a i Tadićeva putovanja upravo takva. Sreda, 13. april. Čitam da je prva vetrenjača u Srbiji snage 600 kW puštena u rad u selu Leskova u opštini Tutin. Pored radosti što je time u Srbiji načinjen prvi korak u građenju zdravijeg, odgovornijeg i modernim tokovima primjerenijeg odnose prema energiji, ali i ukupnoj problematici životne sredine, ta dobra vest me podsjeća da zabeležim i nešto o načinu kako se to radi drugde. Kad je prošlog mjeseca zemljotresom izazvani tsunami opustošio japansku nuklearnu elektranu u Fukushimi, našao sam se u Njemačkoj radi osvežavanja starih kontakata u Berlinu i učešća na dve tribine u okviru sajma knjiga u Leipzigu. U parlamentu, naučnim krugovima i svim medijima, na bezbrojnim tribinama i drugim vidovima javnog raspravljanja, odmah je krenula najšira debata o preko potrebnim korenitim promjenama u energetskoj i ekološkoj politici i ponovnom aktiviranju 2000. godine usvojene odluke o postepenom napuštanju nuklearne energije i zatvaranju svih takvih elektrana do 2022. Neko će reći, lako je Nemcima, oni su bogati i mogu si priuštiti takva razmišljanja, na što ja spremno odgovaram pozivajući se ni na koga drugoga do Dobricu Ćosića i njegov epohalni iskaz da je u zaostalosti prednost srpskog naroda u odnosu na druge. Ako je tome tako, onda nam je lakše da počnemo, jer je manje svega onoga čega bismo se morali odreći. Četvrtak, 14. april. Sinoć sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju prisustvovao debati o nasilju u medijima. Miloš Vasić, Želimir Bojović i Predrag Sarapa su opširno i ubedljivo govorili o represiji nad medijima i novinarima, čiji najoguljeniji primjer predstavljaju ubistva Vujasinovićeve Ćuruvije Pantića. Bilo je govora, po meni nesrazmjerno malo, i o ulozi medija u proizvodnji društvenog stanja u kojim je nasilje postalo dominantan oblik ponašanja i komunikacije u današnjoj Srbiji. A to je, insistiram, samo jedna od posljedica činjenice da političke, intelektualne, medijske elite uporno odbijaju da pogledaju ogledalo i shvate da žive u društvu opustošene privrede, korumpirane, metastazirane birokratije, nefunkcionalnih institucija, sve prisutnog partitokratskog voluntarizma. A sve to je ishod ratova iz 90-ih. Zavlačeći glavu u pesak i još uvijek ubeđujući sebe i druge da u tim ratovima nije učestvovala, politička Srbija se lišava mogućnosti da se na jedini ispravan način suoči sa nedavnom prošlošću, iz nje izvuče pouke i svoje deci omogući da učestvuju u građenju otvorenog demokratskog društva. Sa elitama koje su nas u ovu situaciju dovele, to je jednostavno nemoguće. Petak, 15. april. Današnji zapis će biti kratak. Bliži se godišnjica biljenje neprerane i besmislene smrti. Zajedno sa njenim sinovima, a Novak i Srđa su izrasli u pametne, odgovorne i pouzdane mlade ljude na koje se može osloniti, i bliskim prijateljima sutra ćemo obići Biljanin grob. Klanjajući se uspomen na Biljanu, osjećam beskrajnu tugu što je nema, ali i sreću i ponos što me volila takva žena.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Dušan Bogdanović, predsjednik fonda Biljana Kovačević Vučo. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Dražen Vukovcolić, novinar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Iako je pretilo 12 godina zatvora, folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata kao Ceca, sklopila je nagodbu sa tužilaštvom u Beogradu, po kojoj će u kućnom pritvoru provesti 8 mjeseci. Ikona ratnih 90-ih u Srbiji i udovica komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatovića Arkana, optužena za nezakonitu zaradu prilikom transfera fudbalera, državi će na ime kazni isplatiti 1,5 milijuna evra. Mnogi se pitaju kakva se poruka šalje javnosti ovakvim nagodbama. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Od suđenja Svetlani Ražnatović, poznatoj pod estradnim imenom Ceca, koja je sa pažnjom očekivala javnost u Srbiji, neće biti ništa.
Želim da vas obavestim da je Više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo sporazum o priznanju krivice sa optuženom Svetlanom Ražnatović.
Saopštio je Tomo Zorić, portparol republičkog tužioca, objasnivši da je suština nagodbe da u zamenu za priznanje krivice, ako to prihvati Beogradski viši sud, Svetlana Ražnatović bude osuđena na godinu dana kućnog pritvora i u budžet Srbije uplati 1,5 milijuna evra. Za Boža Prelevića, bivšeg koministra policije, ovakav epilog pravno je potpuno iznenađujući.
Ako su mislili da pokažu da je vladavina prava u odnosu na sve ista, čini mi se da su podcenili auditorijum. I ja uopšte ne razumem o kakvih 1,5 milijuna kad se njoj stavlja na teret mnogo više. Kakva je to nagodba o kućnom pritvoru kada ste držali predsjednike sudova po 2 godine u zatvoru za mnogo manje sume?
Do nagodbe je došlo samo 15 dana nakon podizanja optužnice, kojom joj se posle 8 godina istrage na teret stavlja da je nezakonito zaradila oko 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara od transfera fudbalera FK Obilić, koji je njen suprug Željko Ražnatović, vođa srpskih paravojnih formacija i optuženih za ratne zločine, pod krajnje sumnjivim okolnostima preuzeo 1996. Tomo Zorić, predstavnik tužilaštva, rekao nam je da nema dilemu da li je sporazum sa Cecom najbolje rešenje.
I smatramo ovo jednom velikom pobedom tužilaštva.
Koliko će ona realno provesti u zatvoru jer joj se računa pritvor u kaznu?
Ako je u pritvoru provela 4 mjeseca, ukoliko se to odbije godinu dana, znači ti 8 mjeseci vreme koje treba da provede u pritvoru.
Kolika je maksimalna kazna po ovoj optužnici, po kojoj je ona optužena?
12 godina zatvora.
Na čiji predlog je došlo, na njen ili na vaš do ovog sporazuma?
Pa to sad nije važno, sporazum podrazumeva saglasnost dve strane.
Po optužnici je nezakonito uzeto nekoliko miliona maraka i nekoliko miliona dolara, a u budžet Srbije, ako se ostvari ovaj sporazum, uplaćuje se 1,000,000.
To je najveća suma, kao što sam već rekao na ovo pitanje. Procenili smo da ovo zaista doprinosi efikasnosti postupka.
Hoćete li provjeriti poreklo tih 1,5 milijuna evra koje ona treba da uplati u budžet?
Ne, to sad to ne.
Tako će Svetlana Ražnatović, koja je hapšena u akciji Sablja pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, optužena za arsenal oružja pronađen tom prilikom u njenoj vili na Dedinju i nelegalne transfere fudbalera od 2000. do 2003. u njenoj 38. godini postati 9. osoba u istoriji Srbije u kućnom pritvoru i pod elektronskim nadzorom, koji se u ovoj zemlji primenjuje tek par mjeseci. Milan Obradović, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija, objasnio nam je kakva kazna je čeka.
Tako što se jedna elektronska naprava stavlja na nožni zglob, tako da je potpuno neprimetna za bilo koga, dakle ne opterećuje ni psihički osuđeno lice i sve se to prati na monitoru u našem operativnom centru, da li izlazi iz stana ili ne. Ne sme da izlazi, osim u situacijama kada ide na posao.
Iako je njena profesija pevanje, kako se nezvanično pominje, deo nagodbe je da će ipak biti zabranjeni javni nastupi, ali će moći da prijavi 3 lokacije na kojima će smeti da boravi. Ovakva nagodba, kaže za naš program sociolog Vladimir Vuletić, može biti poruka i drugim krupnim ribama iz sveta sumnjivog biznisa da će lagodno proći u susretu sa pravdom.
To naprosto govori o činjenici da je država nedovoljno jaka, da na nju imaju uticaj akteri koji su na kraju krajeva formirali sadašnje društvene odnose.
Posle svega upadljivo je ćutanje političkih stranaka, mada je ranije u javnosti bilo priča da deo vlasti šalje signale da se Ceca ostavi na miru i da su oni dolazili iz dela vladajuće koalicije koji čine Socijalistička partija Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, i Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme, koja je proistekla iz nekadašnje tadašnje stranke Srpskog jedinstva, čiji osnivač i predsjednik je bio Željko Ražnatović Arkan. Oglasila se jedino Socijaldemokratska unija, koja je dogovor tužilaštva i ovdašnje najpoznatije pevačice nazvala skandaloznim i postavila pitanje da li je pravda u Srbiji zaista ista za javne ličnosti i za anonimne građane. Božo Prelević.
Verovatno se radi ne samo o nagodbi sa tužiocem, nego još nekoj vrsti nagodbe. Ko je to radio, zašto je radio, mislim da će ta nagađanja pogoditi mnoge.
Obaveza Svetlane Ražnatović je da 1 milion evra uplati po pravosnažnosti presude, a ostatak do kraja kazne, koja će najverovatnije isteći do nove godine kada pevači uzimaju najveće honorare. Po pisanju štampe, Cecina pevačka tarifa za taj praznik najčešće je 100.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ratnoj ulozi novinara u Bosni i Hercegovini koji su važili za huškače, a koja nikada nije dovedena pod lupu niti u sudske klupe. Lustracije nema, ali se svako malo u BiH pojavi snimak novinara koji su imali ratno huškačku ulogu. Tako je nedavno u javnost dospeo onaj na kome tadašnji novinar Srpske radio televizije Slobodan Vasković i njegov kolega Snježan Lalović u Srebrenici prisiljavaju po pretnjom smrću Abdulaha Purkovića zvanog Dulac da im kaže kako srpski vojnici humano postupaju prema Bošnjacima, te teraju da imenuje zlikovce u redovima armije Bosne i Hercegovine. Mnogi novinari, čija ratna uloga u najmanju ruku sumnjiva, danas u BiH obavljaju značajne javne i političke funkcije u državi, koju su dojuče zvali bivša, pozivali na linč njenih građana ili jednostavno širili laži. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
12. juli 1995. godine. Potočari, Srebrenica. Srpske snage zauzimaju enklavu. Za vojnicima idu i novinari. Tako nastaju snimci Ratka Mladića koji lažno obećava spas Bošnjacima, Radislava Krstića kojem se naređuje napad na Bratunac, srpskih vojnika koji bombarduju Srebrenicu. Među ovim snimcima 16 godina kasnije pojavio se i onaj koji je potresao novinarske krugove u Bosni i Hercegovini. Njegovi akteri su tadašnji novinari Srpske radiotelevizije Snježan Lalović i Slobodan Vasković, te Srebreničanin Abdulah Purković, zvani Dulac.
Kako se zove? Purković, Abdulah, Dulac. Kako se osjeća cijela kada je srpska vojska ovdje među vama?
Pa evo sad je ovo iznenađenje, ovako narod je u panici jednoj, totalno, vidite, narod...
Čekaj, stani, pa kakva je panici, evo te, pa, narod je radostan zato što su ga oslobodili od islamskih terorizma.
Ja.
Da li je istina da vas je Naser Orić ubijao, vas muslimani, on je također musliman, kada ste se najmanje usprotivili?
Jeste.
I ko je još bio od najvećih zločinaca na području Srebrenice osim Nasera Orića? Nabrojite ih imenom i prezimenom.
Prisjećajući se ovog događaja, Purković za Radio Slobodna Evropa kaže kako je krenuo da obavijesti majke ranjenih koji su dovedeni u Potočare u prostorije holandskog bataljona, te da je presreten. Vojska mu je skinula oznake Ljekara bez granica, te pod prijetnjom dovela pred kameru.
Naravno, bio sam i preplašen svim tim šta se događa, a oni su zahtijevali da ja izgovorim. Čak su mi rekli sve šta ja treba da kažem. To je u stvari odnosilo se na to da trebam da kažem kako Alija uvalio bošnjačke, muslimanske, oni kažu muslimanske, valijske ljude u jednu i ostavio, kako je ostavio na cjedlu i tako dalje. Da govorim protiv ovih koji su bili u Srebrenici, protiv Nasera, Hakije i ostalih. I ja sam pokušao da to izgovorim, međutim napravio sam u tom uzbuđenju, toj tremi, strahu, napravio sam grešku i onda onaj me udario, kaže još jednom budeš pogriješio, mi ćemo da odprostiti. To znači uće me, likvidirat će me.
Da je izvještavao iz Srebrenice Vasković, do objavljivanja posljednjeg snimka perjanica političkog magazina 60 minuta federalne televizije nije krio. Govoreći o svojim ratnim izvještajima za Radio Slobodna Evropa je svojevremeno kazao.
Ja sam sa svoje strane ubijeđen da nisam ni za što odgovoran jer nisam ništa lošeg učinio. Tačno je da sam ja bio u Potočarima tada, poznao sam sa tadašnje srpske radio televizije kao novinar, ali ništa loše niti sam rekao niti učinio.
Pojava novog snimka Vaskoviću je donijela otkaz na federalnoj televiziji, a podigla pitanje gdje su i šta danas rade ratni huškači. Tako Dragan Božanić, bivši urednik na Srpskoj radioteleviziji, intervjuirao je Mevludina Sejmenovića u logoru Omarska, a koji je prethodno instruiran šta da kaže, bez ikakvog pominjanja monstruoznih zločina i nečovječnih uslova u kojima se nalazi. U svom svjedočenju pred Haškim tribunalom Simenović je kazao, citiramo, kako su Božanić i drugi novinari prije njega željeli da čuju upravo takve izjave, završen citat. Božanić se danas može pohvaliti bogatom diplomatskom karijerom u Ministarstvu vanjskih poslova u zemlji koju je tokom rata zvao bivša i trenutno obnaša funkciju nacionalnog koordinatora za pakt stabilnosti jugoistočne Europe s titulom ambasadora. U ratnom izdanju bošnjačkog časopisa Ljiljan 23. februara 1994. godine Zilhad Ključanin, danas pisac višestruko nagrađivan za svoje djela, između ostalog jednom prilikom je napisao, citiramo, Srbin se približava čovjeku samo onda kada je mrtav ili zatvoren. Završen citat. Primjera je mnogo, a dokumentacijom o djelovanju huškača raspolaže istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva. Ono što je problem, naglašava direktor centra Mirsad Tokača, jeste to što se niko nije pozabavio lustracijom, ne samo novinara, već i drugih aktera političkog, sudskog i svakog drugog polja tokom posljednjeg rata, što ostavlja prostor da se iz ladica, kad kome odgovara, vade razni dosjeji.
Imam desetine, stotine imena ljudi, ali nikad nisam sam došao u iskušenje da objavim bilo šta što može ljudima zagorčati život sve dok se ne otvori sudski postupak. I tako se moramo ponašati.
Autor filma Godine koje su pojeli lavovi, Boro Kontić, pojašnjavajući motive za film koji se bavi ratnom propagandom, kaže.
Samo želio da ustanovim realno stanje. Dakle, većina tih ljudi živi, ako bismo znali šta je to manje više ugodan građanski život i čak i neke građanske titule koje nisu ni male, jeli, od profesora, diplomata, uglednih ljudi u svojim sredinama i tako dalje. Nešto sam o tome znao, ali kad sam završio cijeli film, baš sam se upoznao sa tim da se zapravo za njih ništa nije promijenilo, da je svijet u kojem su oni učestvovali, novine, radio, stanice, televizije koje su vodili na jedan potpuno neprofesionalan način, da to nije utjecalo na njihovu karijeru.
Aldin Arnautović, jedan od producenata dokumentarnog serijala Antipropaganda, pita se zašto ovi snimci nisu izašli ranije, te smatra kako je takozvani slučaj Vasković vrh ledenog brijega. Na pitanje zašto se, ako ne već sud, ono bar profesija nije pozabavila njihovom ulogom, odgovara.
Odron novinarske profesije, ako tako mogu nazvati, to traje i do danas i ništa se u proteklim godinama nije na tome radilo. E sad, zašto se nije radilo? Mislim da jednostavno sistem na način kako je organizovan onemogućava da se na neki normalan demokratski način javnost obavijesti ili, da upotrebi malo težu riječ, obračuna faktički sa zaostavštinom onoga što su ti ljudi radili.
Riješiti pitanje ratnih huškača 2011. godine graniči s nemogućim, smatra bivši ombudsman za medije Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Halilović.
Nažalost, mi smo takva država u kojoj je, evo, i to moguće. I na javnoj sceni i u političkom životu se nalaze ličnosti koje imaju određene ratne uloge. Vjerovatno će tako ostati i na medijskoj sceni i jednostavno ćemo se od slučaja do slučaja zabavljati time, ali nećemo vjerovatno nikad ništa riješiti pošto to nismo riješili kada je trebalo da se riješi.
Zbog poziva na genocid i istrebljenje Tutsija u Ruandi 1994. godine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za Ruandu osuđeni su čelni ljudi radija RTLM te njegove preteče novine Kangura na kazne zatvora od 12 godina do doživotne. Novinari, urednici i autori govora mržnje tokom rata u Bosni i Hercegovini nikada još nisu kažnjeni, iako je njihova uloga čak i u pripremama za rat prema međunarodnim analitičarima bila presudna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O konačnom dogovoru crnogorske vlade i princa Nikole Petrovića Njegoša nakon dužih pregovora o rehabilitaciji dinastije i određivanju statusa njenih potomaka. Koliko je time ispravljena istorijska nepravda prema posljednjem crnogorskom kralju Nikoli, koji je detronizovan takozvanom Podgoričkom skupštinom 1918. godine, a koliko je davanje protokolarne uloge njegovim potomcima doprinos razvoju moderne Crne Gore. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Vladinim prijedlogom zakona sa kojim se saglasio princa Nikola Petrović Njegoš, praunuk kralja Nikole, predviđena je istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović, koja je Crnom Gorom vladala 200 godina, sve dok odlukama Podgoričke skupštine o prisajedinjenju sa Srbijom iz 1918. posljednjeg crnogorskog kralja nije zbacila srpska dinastija Karađorđević. Zakon predviđa osnivanje fondacije Petrović Njegoš, za čiji rači iz budžeta u narednih 7 godina biti izdvojeno 4.300.000 eura. Dinastičkim potomcima na trajno korištenje daje se kuća i zemljište kralja Nikole u Njegušima, na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća, a u Podgorici će im biti dodijeljen stan. Predstavnik dinastije moći će da obavlja nepolitičke protokolarne poslove i da u tu svrhu koristi reprezentativne državne objekte. Takvim rješenjima zadovoljan je istoričar umjetnosti sa Cetinja Aleksandar Čilikov, ali napominje da očekuje da Crnogorska skupština poništi akte Podgoričke skupštine kojima je kralj Nikola proglašen izdajnikom i zabranjen mu je povratak u zemlju.
To mora da se vrlo javno, politički, na nivou deklaracije Skupštine Crne Gore kaže da je Nikola Petrović jedan od najsvetlijih ličnosti crnogorske istorije, ko što i jest, da Skupština jednostavno javno kaže da sve odluke Podgoričke skupštine su bespravne.
No, da bi dinastija Petrović bila rehabilitovana i dobila određena prava, Vladin prijedlog zakona mora biti izglasan u parlamentu. Posebno je zanimljivo kako će se prema njemu odnijeti prosrpske partije, koje su smatrale da osim Petrovića imovinsko obeštećenje treba da obuhvati i srpsku dinastiju Karađorđević. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije.
Nova srpska demokratija još nije na svom predsjedništvu i glavnom odboru razmatrala ovaj predlog zakona. Ja mogu da vam kažem načelno da mi, s obzirom da se generalno zalažemo za rehabilitaciju ljudi koji su po kratkom postupku osuđivani u prošlosti u Crnoj Gori, naravno da smo i za rehabilitaciju dinastije Petrovića, posebno što je to jedna slavna dinastija iz crnogorske prošlosti koja je baštinila između ostalog i srpsku tradiciju, što je vrlo bitno ovih dana kada pričamo o tome. Međutim, detalje vezane za finansijsku prirodu ovog zakona i sve ostalo ćemo da saopštimo kasnije nakon konsultacija u okviru poslaničkog kluba.
Dinastija Petrović bitan je dio državnog i kulturnog nasljeđa Crne Gore, pa je dostojanstven odnos prema njenim potomcima iskaz takvog odnosa i prema državi i njenom identitetu, ističe portparol pokreta za promjene Koča Pavlović, najavljujući podršku vladinom prijedlogu zakona. Ipak osvrće se na dug period njenog dogovaranja sa princom Nikolom.
Parlamentarna većina je dugo pokušavala da kupi princa Petrovića Njegoša i da ga u javnosti predstavi kao jednog najobičnijeg negocijanta koji ima velike, gotovo nezajažljive lične apetite. Međutim, mi smo imali svo vrijeme stalnu komunikaciju sa princem Petrovićem i znali smo o čemu se tu radi. I podržavali smo ga u njegovom naporu da obezbijedi autonomnu poziciju za fondaciju Petrović Njegoš, kako bi mogao što kvalitetnije i nezavisnije djelovati u realizaciji projekata koji će promovisati državu Crnu Goru, promovisati našu kulturu, ne samo u regionu, već i u Evropi.
Podsjetimo, vlada bivšeg premijera Mila Đukanovića više puta bezuspješno je pokušavala da postigne dogovor sa princom Nikolom, koji je insistirao na moralnoj rehabilitaciji posljednje crnogorske dinastije i većim imovinskim pravima. U znak protesta što je vlada usvojila prijedlog zakona na koji nije dao saglasnost, princ Nikola nije prisustvovao obilježavanju 100-godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, a najavivao je i tužbu protiv države Crne Gore pred međunarodnim sudom. Kao posrednik u rješavanje problema uključio se i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić da bi konačan dogovor bio postignut sa vladom novog premijera Igora Lukšića. Time, prema riječima Aleksandra Čilikova, osim ispravljanja istorijske nepravde, Crna Gora napravila veliki iskorak za budućnost.
Nije princ Nikola Petrović bilo ko, on ima izuzetna poznanstva po Europi, ne samo među europskim dinastijama, nego i među europskim intelektualcima. Ja pretpostavljam da će biti obnovljeno Cetinsko bijenale, a u Cetinsko bijenale vjerovatno da će biti još nekih akcija koje idu u sferu kulture. Nikola Petrović je jednostavno veliki brend Crne Gore, sigurno nešto što ne može da se plati nikakvim parama u smislu reklama i lobiranja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.